Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunkto, redactita de pastro Battista Cadei, ni daurigas la etan serion da conversazioi pri la Biblio. Ci vespere ni parolas pri la temo, kial ni ne acceptas la principon pri sola Biblio. Ciam ec de la iaro 1517 ec estis disputoi inter la reformaziantoi, tiel nomitai protestantoi, cae la Roma catolicoi, iui protestantoi assertis jenon. Anstatau basigi sur homai traditioi, ni basigiu nur sur la Biblio, latine sola scriptura. Trigi ciui cristanoi devas consenti, male la cattolica ecclesio taxis ne necessa, cae ec dangera la individuan interpreton de la Biblio, se ne gvidas gin la credo tradiziita de la apostoloi. Pli poste la reciprocai starpunctoi farigis pli mildai, la grandai evangeliai tradizioi, luteranoi, calvinanoi, cae tiel plu, reconas ciel kernon de la cristana credo la formuloin de la antiquai ecclesiae concilioi, cae la catolicoi, sia flanque, speciale dum la lastai quindec iaroi, pli fervoris concerne la Biblian apostoladon. Sed lastatempe pli grandigias en la mondo la quanto da cristanoi tentatai, reveni al extremai formoi de sola Biblio, sen aliai deir punctoi. Ioi trovas tion sen riprocia, cae ec taxas gin la ununura voio, por aciri cae nutri la cristanan credon. Temas pri fundamentistai tendenzoi, ciui tentas ec quelche da catolicai gruppoi. Tial la cattolica ecclesio ne acceptas la principon pri sola Biblio. Tion diras la Biblio mem. Gi ne assertas tian principon. Male la Biblio recomendas alla cristanoi sekvi ne nur la scribain, sed ancau la vociain instruoin. Scribas facte Sancta Paulo alla Tesalonicanoi. Staru firme. Cae gardu la traditioin, ciuin vi lernis, ciu per nia parolo, ciu per nia letero. Dua letero al Tesalonicanoi, dua capitro, versiclo dec quin. La sama apostolo, iam mult agia, cae mal libera, recomendas al sia discipulo Timoteo, fidele transdoni alla venontai generazioi, la ricevitan heredagion de credo cae cristana vivo, cae li tute ne mencias scriboin por legi, sed nur paroloin por ausculti. Cion vi de mi audis, inter multai attestantoi, tion transdonu al fidintai homoi, ciui competentu instrui ancau aliain. Dua letero al Timoteo, dua capitro, versiclo 2. Ciel ocasas la tradiziado de la credo? 2000 iaroi de cristianismo pruvas che la de ir puncto por farigi cristano generale ne estas la legado de la Biblio, sed de la credo de la cristana comunumo. Ciam Sancta Paulo parolas pri la Evangelio, li ne aludas la scribitan texton, quiu ancora u ne existis, sed sian predicadon. Alla Corintanoi li scribas, vi estas letero de Cristo vercita de ni, scribita ne per inco, sed per la spirito della vivanta Dio, ne sur stonai tabeloi, sed sur la carnai tabeloi della coro. Dua letero al Corintanoi, tria capitro, versiclo 3. La comenzo de la Evangelio lauluco comprenigas che la adresato de la Evangelio, la eminenta Teofilo, iam estas catechisita pri la cristana doctrino. Ancau mi mem decidis esplori cion atente, ec de la comenzo, che iscribi lau orde al vi, plei eminenta Teofilo, porque vi povu constati la firmezzon de la aferoi pri ciui vi estas instruita. Evangelio lau Sancta Luco, unua capitro, versicloi 3 cae 4. Oni ancau rimarcu che la Biblio ne enhavas la indexon de la Biblio. Kiel difini che la Evangelio lau Mateo appartenas alla Biblio, dum tiu lau Tomaso estas apocrifa, tio estas ne appartenas al gi. Tio ne eblas sur base de la nura Biblio, sed sur base de la apostola credo, tradiziita de generazio al generazio en la cristana comunumo, tio estas en la ecclesio. La ecclesio certigas, ciui libroi estas bibliai, cae ciui ne. La opinio, lau ciu, se de iri e la biblio, ne ocasos malconsentoi, estas illusia revo. Historie eblas constati, che la disfragmentigio de la cristanoi en diversai ecclesioi, congregazioi, gruppoi, cae ec sectoi, rimarcinde plimultigis, giuste ec de ciam, post la protestanta reformatio, oni decidis deiri ec de la sola Biblio. Sed attentu, declarante, cae pravigante, che la Biblio cutime ne estas la deir puncto en la transdono de la credo, cae che la sola Biblio estas ne sufficia, ni tute ne intensas malpliigi nec relativigi la fundamentan rolon de la Biblio en la cristana vivo. Tute ne. La essenza gravezzo de la Biblio estas exter duba. Ni ne intensas diri che la Biblio, sen la credo de la Ecclesio, facte ne plu estas secura gvidanto. Sed la Ecclesio tute ne estas reganto de la Biblio. La Ecclesio havas la devon gardi la Biblion, servi gin, esplori gin, auscultante tion, tion la Sancta Spirito per gi diras. Porania semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo, cial ni ne acceptas la principon pri sola Biblio. Caregai gefratoi, citiu rubrico estas ie via dispono, se vi havas demandoin, scribu al Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, retta poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va, voa. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.